እዚ ሬድዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ናይልሳይትን ፌስቡክን ሓዊሱ ማለት እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ ዳሕን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 20/2018 ወይ ከዓ 11/2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ብዘሎ ግዜና ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ይቕሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ የካይድዎ ዘለዉ ለውጥን ብዝምልከት ዝበሎ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣስመራ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ መጻኢ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝምልከት ዝሃብዎ ርእቶ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንሓድሽ ሕጊ ምሕረት ሎሚ ዓርቢ ኣሕሊፍዎ። ኣብቲ ሕጊ ዝተዘርዘሩ ገበናት ዝፈጸሙ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ብሕጊ ንኸይሕተቱን ናብቲ ሕብረተሰብ ተመሊሶም ግብኦም ንኽፍጽሙን ዕድል ክህቦም እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። ብዘይካዚ ብምኽንያት ዝነበሮም ፖለቲካዊ ተሳትፎ ብገበን ክንሕተት ኢና ኢሎም ሰጊኦም ኣብ ወጻኢ ንክነብሩ ዝተገደዱ ኢትዮጵያውያን ብምሕረት ናብ ዓዶም ንክምለሱ ባይታ ኣጣጢሕሎም ኣሎ። እቲ ሕጊ እቲ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ዘሕለፈ ውሳነ ኣብ ምጉት ቤት ፍርዲ ዘለዉ ተበይንዎም ዝተኣሰሩ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ብምልኦም ምሕረት ንክወሃቦም ዘኽእል እዩ። ኣካባቢ ኮሚቴ ሕግን ፍትሕን እቲ ቤት ምክሪ ኣቶ ጴጥሮስ ወልደ ሰንበት
በምርመራ ሂደት ላሉ ለተከሰሱ ተፈርዶባቸው በማረሚያ ቤት ላሉ ገና ላልተያዙ ሰዎች ወይም ቡድኖች
ኣብ መስርሕ ምፅራይ ዘለዉ ዝተኸሰሱ ተበይንዎም ዝተኣስሩ ገና ዘይተትሓዙ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዝሓለፈ ገበኖምን ጥፍኣቶምን ብወገን መንግስቲ ፈጺሙ ከም ዘይተፈጸመ ዝተቐበሉሉ ኣገባብ እዩ።
እንተኾነ ድሕሪ 30/2010 ንዝፍፅም በደላትን ገበናትን ምሕረት ንምርካብ ሓጋዚ ኣይኮነን እዩ እቲ ናይ ሎሚ ሕጊ። ብዘይካዚ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን በዚ ሕጊ እዚ ተረባሕቲ መንታን ክኾኑ ኣብዘን ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ ግብሮ መልሲ ክህቡ ከም ዝግባእ ተጠቒሱ ኣሎ። ንመንደቕ ኣፍሪስና ድልድል ክንሃንፅ ኢና ብዝብል ቴማ ካብዚ መፅእ ሓሙስ ዝጅምር ዑደት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ኣብ ታሪክ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣሰሮም ዘንብርሉ ግዜ ከም ዝኸውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። እቶም ኣምባሳደር ነዚ ዝገለፁ ብዛዕባ እቲ ዑደት እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ዝግበር ኣቀባብላን ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ሰለሞን ኣባተ እዩ ተኸታቲልዎ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ዘለዋ ግዝኣታት ይካየድ እምበር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ተሃንጢኦም ዝፅበይዎን ዝከታተልዎን ታሪካዊ ፍጻሜ እዩ ክብሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። እዚ ኣብ ታሪክ ሃገርና ፍሉይ እውን ኢሎም
ይህ በሀገራችን ታሪክ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ የተለየ ትኩረት በመሰጠቱም ይሁን በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖች
እዚ ኣብ ታሪክ ሃገር ብደረጃ ቀዳማይ ሚኒስትር ፍሉይ ትኩረት ስለ ዝተውሃቦ ብብዙሓት ኣሽሓት ዝቆፀሩ ወገናትና ኣብየ ማእከላቱ ብኣካል ዝርከብሉን ሚልዮናት ከዓ ብቐጥታ ፈነወ ብሚድያ ዝሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ንሃገርና ንሰላምን ብልፅግናን ንዜጋታትና ሓድነትን ሕብረትን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ። ኢትዮጵያና ኣብ ኩሉ ቦታ ደቃ ብፍሉይ ኩነታት ዘንቕዋ ከም ዝኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ።
እዚ ዑደት ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ፍጻመ እውን ኣሎ ይብሉ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን።
ይህ ታሪካዊ ህዝባዊ ጉባኤ የሚደረግበት ጊዜ ራሱ በርካታ ታሪካዊ ክዋኔዎች በአገር ቤት በጎረቤት ሀገሮችና በተለይም በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝቦች መካከል
እዚ ታሪካዊ ህዝባዊ ጉባኤ ዝግበረሉ ግዜ ባዕሉ ሓያለ ታሪካዊ ፍጻመታት ኣብ ውሽጥን ጎረባብቲ ሃገራትን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝጸንሐ መንድቕ ጽልእን ምርሕሓቕን ፈሪሱ ድልል ፍቕሪ ክህነጽ ኣብ ዝተጀመረሉን ናይ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ደስታ በብዕለቱ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝካየድ ምዃኑ ነቲ ኩነታት ፍሉይ ይገብሮ።
نحنا هون تدميرنا خوانا دميرنا نايبا علنا أبركتون قبرلون أبقد متاريخ فولي أسرنا نعمت ألون زمن يقبلو وتمام بسادر فزاربو مالو أبزو فولين تاريخاونا قات أمن مستطاف النادليو زي كألو خمزلو قليتهم كل زرعيتو بقصو زحو قسيلهم نزو عدتهم قدامي من سرع وطن مقبار زاد ليو خلو مدلواتي قبرو خمزلوون أدالو توت بروغرام قليتهم مالو
اب زوبا كيريون معراف غوجن اثيوبيا استد 1 مليون زبات بسنك على تاو غونسي كم زتفناقلو عالم لغه محبر سدتنياتات اي او ام غليصو تعلم لغه محبر سدتنياتات زكايدو مصنعت لعلس شومون توميتش حزبي اب زوبا غيدو اب حما كونتا تيركبو اوتوم زترفو اب معراف بوجي غيدو يركبو يبل منقال از صفيح مفنقال نصور ايكونن ابمنغو غيدون غوجن حاليفو بسنكي مغاچ ارماين غچت يخصاتيو ات تكال وسيغو مبزحتو امتم تفناقلتي مس حزب ات كبابي كم زصللون وسونات غنا اوشت ابيات تمرتن ابزي تزازمو حنصاتاتن كم زصرلو زمصنا زين حبيرو وهبقال اي او ام يو ال ميلمان نخوناتات اتوم تفناقلتي اسمبادي ايلو يغلصو
The buildings and the collective sites that we've been visiting generally are not fit for human habitation and are extremely overcrowded.
እቶም ዝራአናየም ህንጻታት በሐፈሹ መንበር ሰባት ቆኑ ዘይኹሉን ጽቅጥቅ ዝበዝሐሎምን ያም ሰባት አብደገ አባይታ ንክድቅሱ ተገድደም አለው ወላ ሐንቲ ዝከላኸል ዘይብሎም አብዋን ዝናብ ቅንጣብ ጨርቅ ያመጸልል ኮይናቶም ዘላ ህጹጽ ሐገዝ መግቢ ከም ዘድልየም ውን ፈሊጥና አለና ኩነታት መጸራረይ ውን ከሙ
ميلمان أبزرب وصراحتين يغدات عالم لغم حبر سدتين يغدات بسان كستق أتساتتا كامنغو شدشتا ما أكلات معقوبي أبتن أربعة آتيوم كريئو كامزوخ ألو غاليس الله من قصتي أمريكا حدا بليون دولار زواغون أفريكا متتصار زعلمن مدب متكبار جميرو زم مدب زي أمال أتأهجر زفرات موقع عزيار كباتن كالوتن متنخاريو أمريكا أبزن زمت أسلست عموتات أبزن بيار رواندا دبوب أفريكا كينيان أوغاندان سرحة تغجمريا أبزن قنازي أب أوغاندا مغلط زهابو حالا في سقر بحر ولك أو إنفستمنت أمريكا ري واشبرن اتي بروغرام كمي كمسر رحي غالس
give us additional capabilities including equity investing in the projects and so we are very aggressively looking throughout africa
abti project aqmi genzebawi investment kefetrelna ayu selezi nimulu africa ina netem mitzelena america nabza ahgur zia gatsa kemze zeret habari iyu
abzi warhzi america ab uganda gambia sierra leone and democratic republic congo ab zafara telecommunications wul 100 million dollar awafira Mr. Washburn, Turat Nabdek Anistio Win Kamzol Lehibber.
One way to lift women up is communication. And, you know, trying to grow their business, they need access to capital.
Having
access
to capital. Aqmi Dek Anistio Kib Nimibal Kab Zikka Alullu Aggabab Hada Kunatat Communication Iyu. Sirahatan Miss Finance Mirrakhab. Tenkasa Asi Telefon Ab Zimabal Lumael Adilat Kikhafatu Iyam. بحلفي اب ناشتو غصرات مغنياتو حساب بانكن سالا تنقساسي تليفونن اب ايدن كاتيو
امريكا مس تشاينا انصاصيرو ريتو نكبز تحاتت مستر واشبرن كالوتا غرات اب تحت قرصي ان زتكورا امريكا غنا اب انفستمنت عملاتن ناشتن ماغلوتن نغداتن نهزوي قطباوي تربحي ام مغب مغبارن يا تتكور ايلولو زينا بزي تفاصيل
نمسغنا كابترن زينا ازي كاب واشنطن دي سي زبرنا زلو راديو دمتس اميركا ايو ناب فلما يتصابنا خنحالي فينا قدام المنصر ابي احمد قايد وزلو لوطي بقلطافه يخن بتحستو زدن قيلوم ابي ايتوبيا امباسادر يونايتد ستيتس ناي لوط سغمتات كعوتو هاغرون بشركنا نمسرح دليت كم زلوا ابي ايتوبيا وهاب قال امباسي امريكا غليزمالو اسكندر فريون زلاهو صبصاب غبره غبره مدهن كابزي كاربويو
سلطان ابزحازلو ابحصير اوارح بركت بولو سغمتات بموساد ابزتفلالو دمبتات زتسلفو ايتيوبيان كيترفه اونتا زرهبو قدماي مينستر ابي احمد كاب محازوت هاغراتون موغسا يرخبلو يونايتد ستيتس قدماي مينستر ابي يسغمو نزلو اجنداتات لوطي ደገፍን አድናቆትን እናገለጸት ትርከብ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ጉዳያት ዴሞክራሲን ሰብአዊ መሰላትን በዝምልከት ትማሊ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ኢትዮጵያ አብዝተመሃኸሩሉ መድረኽ አብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሮይነር ናይ መጀመርያ ናይ ሚእቲ መዓልታት ኣፈጻጽማ ስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘደንቕ ግልጽን ቀጥታውን መደረ ኣስሚዖም መንግስቲ እውን ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘኽብር ኣሳታፊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምህዳር ክፈጥር እውን ዘኽእል መሪሕነት ሂቦም ኣለዉ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ውሃቢ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ነዚ ደጊሞም ኣለዉ
As the ambassador said, we've been very impressed by the both the speed and the content of the prime minister's
እቶም አምባሳደር ከም ዘበልዎ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ የካይድዎ ዘሎ ለውጢ ብናህሪ ይኹን በተሕዝቱኡ ተደንቅና ኣለና ሎሚ ኣብ ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ሰናይ ምሕደራን ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ መድረኽ ንትልምታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝን ብኸመይ ከም እንድግፎም ንምፍላጥን ድልየት ጸኒሕና እዩ
ኢትዮጵያ ኣብ ስሉጥን ሓፈሻዊ ለውጥን ምዃና ኣምባሳደር ማይክል ሮይነር ኣብ ናይ ትማሊ መደርኦም ገሊፆም ኒኮላስ ባርነት ንገሊኦም ለውጥታት ከምዚ ክብሉ ይዝርዝሩ
We could go on for quite some time but the change in rhetoric from the government the focus on
ንኹሎም ዝርዝር ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣብ መንግስታዊ መደረ ዘሎ ለውጢ ሰብኣዊ መሰል ንምኽባር ዝበለጸ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ንምፍጣር ብዛዕባ ሓድነት ምዝራብን ኣብ መስርሕ ፖለቲካ ዝበለጸ ተሳትፎ ንክህሉ ዝተዋህበ ትኩረትን ምጥቃስ ይከኣል ምስ ኤርትራ ሰላም ንምምጻእ ዝተገብረ ጻዕሪ እውን ይሓውስ
ዝተጀመሩ ስጉምትታት ለውጢ ንምዕዋት ፈተናታት ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣምን ሓገዝ መሻርክቲ ሃገራት ዘድሊ እውን ኣብዚ እዩ ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ወሃብ ቃል ኒኮላስ ባርነት ነዚ ከብርሁ ከለዉ
Democracy is hard work and this is something we've talked about publicly before it's going to take the effort of all Ethiopians
Democracy kabid tsari yuzhatet qedmilom wun abad dababay tazarimnalu ina izikuwot tsari kullom etiopiawyan yhatet kullu nanay baalu taraxtsawtallo baqadama minister abiyin memhedarom zitqemetu nay lewti tobagsotat zitaganenu entakhonu wun kuwotu zhuliyom dilunnatin tsarim gnyedli ዓላማ ናይዚ መድረኽ እዚ ድማ ነዚኦም ንምዕዋት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እትሕግዘሉ ንምዝራብ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ግልፅን ሃናፅን ምይይጥ ገርና ኣለና
እዚ ክልተኣዊ ምይይጥ ዝካየድ ዘሎ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክጓዓዙ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን እዩ ዕላማ መገሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኣሜሪካ ምዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንምዝርራብ ከም ዝኾነ ቅድም ክብል ተገሊጹ ኣሎ ኣብ እዋን መገሻኦም ምሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ክራኸቡ እንተኾይኖም ዝተሓተቱ እቶም ውሃብ ቃል እቲ መደብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እየ ዝገድፎ ሰናይ ዕድል ከዓ ንምነየሎም ኢሎም
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቁርብ ብሙዚቃ ክነዕርፍና ትኩእ ወልዱ ዝተፃወታ ደርፊ እያ
في مأمنا كحل
ንመስግነካተኩ እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ናን ሐልፊና ብሮብዕ አስመራን ዛአተወት ሐለፍትን ሰበስልጣን መንገድ አየርን ንግድን ዘሐዘት ነፋሪት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ዝመርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ንቪኦኤ ብዛዕባ መጻር ክባት ክልቲያተን ሀገራት አመልክቶም አብስመራ ቃለ መጠይቅ ሂበማሉ ናቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዘዘራረቦም ሪፖርተር ማብርሃነ በርሄዩ ካብስመራ እዝዕብ ምድላው ልእኽልናሎ
ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ፍልልይ ብዝያዳ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍልልይ ከምዝሰፍሕን እዚ ፍልልይ ናይ ባህላዊ ብዙሕነት ከዓ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ሃብቲ እዩ ነዚ ከዓ ክዕብዮ ይግባእ ክብል ንዳግማይ ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምብሳር ናብ ኣስመራ ንዝመፁ ኣጋይሽ መሪሑ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኢንዱስትርያዊ ንጥፈታት ንምሕያልን ዕዳጋ ንምርግኣን ብዝምልከት ኣብዝሃቦ መብርህ ከዓ ብመጀመርያ ደረጃ ዞባዊ ውህደትን ምትሕብባርን ምሕያልን ከም ዘድሊ ኣብ ውሽጢ እዚ መስርሕ እዚ ክልቲኦም መንግስታት ትርክባቶም ብምሕያል ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምጥቃስ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ክግበሩ ኣለዎም ንዝበሎም ነጥብታት ዘርዚሮ
ዋናው ነገር የህብረተሰቡ ፍላጎት በምን ላይ የተመሰረተ ነው የሚለው ገበያን ለማረጋጋት ወሳኝ ነው የሚለው
ዕዳጋታት ኣብ ናይ ምርግጋእ ስራሕቲ እቲ ቀንድና ገዳስን ነገር ድልየት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ምንታይ ዝተሰረተ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ በዚ መንገዲ እዚ ክልቲኦም ህዝብታት ዘለዎም ተነፃፃሪ ረብሓታት ምስ ዝጥቀምሉ እቲ ሓደ ኣብቲ ካልእ ንዝርአ ምምዝባል ዕዳጋ ከካሓሕስ ይኽእል እዩ
ንኣጠቃቅማ ወደብ ኣመልኪቱ ኣብዝሃቦ መብርሂ ድማ ክልቲአን ሃገራት ን20 ዓመታት ክጥቀማሉ ዝግብአን ዝነበረ ዕድላት ብዘይ ምጥቃመን ኣዝዩ ከም ዝተሃሰያ ድሕሪ ምጥቃስ ኣጠቃቅማ ወደባት ንበይኑ ዝረአ ዘይኮነስ ምስ ንጥፈታት ኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ተተሓይዙ ዝኸይድ ከም ዝኾነ በኣብነት ኣረድዩ
ይህ የወደብ ኣጠቃቅም ለብቻው ኣይታይም ከኢንዳስትሪላይዜሽን ጋር ተያይዞ ይታያል ከቱሪዝም ጋር ተያይዞ ይታያል ለምሳሌ የምጽዋ ላሊበላ
ናይቶ ኣጠቃቅማ ወደብ ንበይኑ ዝረአ ኣይኮነን ምስ ንጥፈታት ኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ተተሓይዙ ዝረአ እዩ ንኣብነት ገማግም ባሕሪ ምጽዋዕ እቲ ዝጸርየን ዝነጽህን እዩ ገማግም ባሕሪ ምጽዋዕ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ከም ላሊበላ ኣኽሱም ኣነጃሽን ሰማናዊ ፓርክን ተሳንዩን ተሰማሚዑን እንተ ዝስራሓሉ ክልቴን ሃገራት ተረባሕቲ ምዃና
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ንምድንፋዕ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክስራሓሉ ከም ዘለዎ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለይ ኣብሪሁ
የዚ የህዝቢ ለህዝቢ ግንኙነት እኛ ወደድነውም ጠላነውም ዲፕ ኢንትሬንችድ የሆነ ማንም ሊያፈርሰው የማይችል
ዝርከብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፈተና ጸላእና ዓሚቕ እዩ ማንም ከፍርሶ ከምዘይኽእል ተገንዚብና ኣለና ነዚ ባይታ እዚ ተጠቒምና ብከመይ ብዝለዕለ ቁፅሪ ክራኸቡ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ርክባት ዩኒቨርስታት ርክባት ትካላት ሃይማኖት ተድልድል ዝብል እዩ ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝህልዎ ርክብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክኸውን ኣሎ
ዳግማይ ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንክልቲኦም ሃገራት ዘለዎ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ጭቡጥ ኣብነታት ብምቕራብ ኣረድዩ
በእስታንቡል በኩል ወይ በካይሮ በኩል ወይ ደግሞ በዱባይ በኩል የሚደረግ ጉዞ በትንሹ በሶስት እጥፍ
ብወገን እስታንቡል ወይ ብወገን ካይሮ ወይ ከዓ ብወገን ዱባይ ጌርካ ዝግበር ጉዕዞ እንተወሓደ ንኤርትራውያን ሰለስተ ዕፅፊ ወፃኢ ንከውፁ ገይርዎም እዩ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ቀረባ እናሃለወን ብኡ ምሕላፍ እናተኸኣለን ብ300 ዶላር ክበር ዝኽእል ሰብ 1200 ዶላር ዝኣክል ክኸፍል ተገዲድ እዩ እዚ ንንግድን ምንቅስቓስን ዓጋጢ እዩ
ስለዚ ቀዳምነት ነዚ ዘቃልል እዩ ብኻልኣይ ደረጃ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በቲ ዝፀንሐ ዘይምቅዳው ዓመታዊ 80 ሚልዮን ዶላር ክስእን ጸኒሑ ምክንያቱ ብናይ ኤርትራ ናይ ኣየር መስመር ምሕላፍ ስለ ዘይከኣል ክብል ንዳግማይ ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምብሳር ናብ ኣስመራ ንዝመፁ ኣጋይሽ መሪሑ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብ ኤርትራ አብ ጸናሃለን ክልተ ማዓልታት ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብ ዝገበሮ ናይ ፈለማርከብ ንዝሓለፈ ብምርሳ ህዝብታቶ ንምክሓስን ብዕፅፍታት ንምስራሕን ከም ተሰማምዑ ድሕር ምግላፅ ብህዝብን መንግስትን ንዝተገረሉ ንምነታዊ ኣቀባብላን እንጉደትን ኣመስጊኑ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ኣዳለውቲ ቢኤኤ ብዛዕባ ገለ ድገፍትን ተቃወምትን ዝህብዎ ርእቶ እየ ክዛረብ ደሊ። እቶም ደገፍቲ ዕውር ዝኾነ ደገፍ ከምኡ ውን እቶም ተቃዋምቲ ዕውር ዝኾነ ተቃውሞ ክህቡ ይረኣዩ። ሕሉፍ ሓሊፎም ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ እውን ክቃውምዎ ይረኣዩ ኣለው። እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ በረኻታት ከርተት ዝብር ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ንዓዲ ተመሊሱ ናብርኡ ከይገብር ከምኡ ውን ነቶም ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉ ስድራ ቤታት ዝርከቡ ተመሊሶም ንዓድታቶም ሓዳሮም ከይገብሩ ከምኡ ውን ነተን ብሰንኪ ኩናት ዝተበታተና ስድራ ቤታት ከይረኸባ ብዓይብኡ እውን ነቲ ነዚ ኩሉ ሽግር ዘምፀአ ዶብ ንከይክለል ይቃወሙ ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም። ተቃውሞ እንድሕር ደኣ ዘይርድኦም ኮይኑ ነቶም ሰብ ዕላማ ተቃወምቲ ገዳይን ተጋደልቲ ኣድሓኖም ገረ ማርያምን መስፍን ሓጎስን ሕተትዎም ቦሉለይ ይቐኒለይ ትንክዩ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ኸፍ ፅቡር ሰማዕ ዘባ ኮይኑ ግን ተዲያፍሮ ተዛረበ ኢሎም ዝብ ሰባት ተደጋጊሞም ትጥይቁ ሰሚዕ። ተዲያፍሮ ኮ ኢትዮጵያውያን ዝቕበልዎ ናይ ኢትዮጵያውያን ስምዒት ኮ ገሊፁ መመሰሉ እዩ ከዓ መልእኽቲ ሓሊፉ እዩ። ምክንያቱ ምልልክ ናይ ኢትዮጵያውያን ተኮነ ናይ ዓለም ፀለምቲ ነፃ ዝገበረ ሰብ እዩ ሃይለስላሴን ከምኡ ክቡር ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ንጉስታ ዝበራ ኳ ንፃፊ ወፃ ድገበሩ ዝዓሉ ዚምባብዌን ዝዓል ሳውዝ ኣፍሪካ ድገበሩ ሰባት ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ቴድሮስ ኣፍሮ ታነገረ ክወሲዱ ተጠቂሙላይ ሓጉስ ማለና ክንለይ ተመስገበርካይ ዋሽንግተን ዲሲ።
ሄሎ ረድዮ ቪኦኤ ወዲ ኣፍሮ ሃይለ ስላሴ ኣምላኽ ነ ኢልና እሞ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንስለ መሰልና ኣንጻር ሃይለ ስላሴ ብምውጋእና ንሕና ኸ ስለት ድ እዚ ዘረባ እዚ ክእረም ክኽእል ኣለዎ። እቶም ልዕሊ 20 ዓመት ተፈላለዮም ዝፀንሑ ስድራ ቤታት ብምርኻቦም ንሕገስ እንተኾነ ግን ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ዓዶም ክኣት ክኽልከሉ ከለዉ እዚኦም ግን ሰሙን ዘይመልእ ርክብ ክፍቀደሎም ከሎ ግን ምእታቦም እኳ ንቃወም እንተዘይኮንና እዛ ብርኩታ ነገረላታ ገለላታ ኣይመስል ግን ረድዮ ቪኦኤ ነዞም ልዕሊ 40 ገለን ዓመታት ዓዲ ክኣት ዘይተፈቅደሎም ዘሎ ስለምንታይ ኢልኩም ከዓ ክትሓሱ ተነድኻ ክረኩም ንደሊ ድራድራኔ ካብ ደንበር።
ንኸልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽልና ከነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 2222599242 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዌብሳይትና ኣትኹም ወይ መርበብ ሓበሬታና ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ርእቶኹም ኣቕርቡልና። ርእቶኹም ግን ሰባት ዘይዘልፍ ሓሳባት ሃናፂ ሓሳባት ጥራሕ ዝህብ ክኸውን ንላበወኩም። እምበር ሕጂን ቁሩብ ደቓይቃ ኣለዋና ሙዚቃ ክህልወና እዩ። ህቡብ ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ዝተፃወታ ደርፊ እያ።
ሰላም ሰላም
ህቡብ ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ተፃወታ ደርፊ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መጠቓለል ዜና ንበትረ
بيت مغر وقلتي إثيوبيان حدش حقي محرات ولمي أصدق والله أبت حقي استزرزرو قابنا زفت أمول كاسبات قجلتات بحقي نغي حتتون نابت عورتسو نخملسون زفكريو بمخنا زنوران بولاتيكا وتصادفو بقابن كن حتت إنا إلوم أبسدت زنوبرو إثيوبيانوون بولكاديو بقجل ناب عدهم نخملسو بايتا زتاتحيو اب مسرح مصرای زلو استخصصو تبین و مستعصرو گنا زیت تحزول قزباتن گجلتاتن زحلف گبنوم طفاتومن کم زیت فتصمه بمنگستی افلتو زوهابل یلومالو اکابی کمیته حقن فتحن ات بیت مغری اتو پیتروس ول دسمبت نمندق افرسنا دلدل کن هنس اینا زبل تیما زحزه کب زمت حموس جمیرو زکاد عدت قدما مستر ایتیوپیا ابی احمد ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን አሰሮም ዘምሩሉ ግዜ ከምዝኸውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስና ኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊጾም ኣብ ዞባ ጌዲዮን ምዕራብ ጎጅን ኢትዮጵያ ኣስታት 1 ሚሊዮን ሰባት ብሰንኪ ዓሌታዊ ጎንፂ ተፈናቂሎም ኣለዉ ኢሉ ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ኣይኦኤም መንቀል እዚ ሰፊሕ ምፍንቓል ግና ንጹር ኣይኮነን ውሃቢ ቃል እቲ ትካል ዩኤል ሜለማን ቶም ዝረአና ዮም ህንጻታት ብሓፈሹ መንበር ሰባት ክኾኑ ኣይኽእሉን ጽቕጥቅጥ ዝበዝሖም እውን እዮም ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ 1 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡን ንኣፍሪቃ ምትእስሳር ዝዓለመን መደብ ይትግብር ኣሎ እዚ መደብ እዚ ኣብ መላእ እቲ ኣህጉር ዘፈራት መጓዓዝያን ርክባትን ካልኦትን ንምጥንኻር እውን ዝካየድ እዩ ኣብቲ ፕሮጀክት ዓቕሚ ገንዘባዊ ኢንቨስትመንት ክፈጥርን ንምሉእ ኣፍሪቃ ንምጥማትን ዝኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ሶኒ ኢና ብቐጥታ ፈነወና ንረኽበኩም ቀዳሚ ሰንበት ድማ ናይ ሳተላይት ፈነወና ኣሎ ተኸታተሉና መኒኣፍ ወርቀይ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.